Denne topplederpodcasten laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen I samarbeid med testleverandøren Qt.
Det ikke sånn at det toppleder skal være så beintøft, men det bare at det det.
Det litt sant. Jeg synes gjerne etter et og et halvt år at det begynner å bli litt mer sånn levelig og normalt. Det tar litt tid å jobbe seg inn I rollen og få teamet alt til å fungere. Og så kommer det alltid noe nytt igjen da, når du begynner å senke skuldrene og slappe av litt. Enten en stor mulighet til et problem som gjør at, oh shit, nå det frekt igjen, altså nå blir det litt sene kvelder og tidlig morgener. Ja.
I dag vi så heldige at vi har fått et veldig spennende gjest, Sverre Haugen.
Ja, og det ikke Sverre Haugen som gjest, men det Sverre Rosén.
Sverre Rosén, og det det. I dag har vi da to Sverrer I studio. Og Sverre Rosén, hvor du kommer fra?
Jeg født I Oslo, men jeg har bodd stort sett over hele Norge, Valdres, Nordfjordeid, andre masse småsteder.
Ja, hvor du jobber I dag? Ja?
Nå jobber jeg Circle K, der jeg administrerende direktør, nettopp kommet tilbake fra USA.
Og det skal vi prate litt mer om senere, dette med forskjell på det å være leder I Norge og USA. Men for å bli litt bedre kjent med deg, Rosén, skal vi bare bruke etternavn, eller du høres nesten litt formelt ut?
Ja, det går bra begge deler. Ingen klarte sin navn mitt riktig I USA uansett.
Så. Ja, nå tok du egentlig poenget mitt, for jeg hadde gledet meg til å spørre, hvordan løste den knippa der? For det jo ingen amerikanere som kan si Sverre.
Så lenge de smilte, så sa jeg at det helt greit, uansett hvordan du sier navnet mitt. Men jeg har hørt Severe, Safari, Sarah, Sveary, og så videre. Så det fungerte helt fint.
Ja. Jeg har funnet ut at løsningen egentlig å skrive det S-V-E-D-D-E, som blir Svedde. Det det nærmeste jeg har kommet til.
Ja, Svedde fungerte også, har jeg også hørt. Ja.
Bra. Men du, for å bli bred kjent med deg, Svedde, hvis vi da skulle truffet hverandre på fest, da, og du skulle bare hatt en sånn nære... drømmespørsmålet ditt, at hvor passionen din, hvor guilty pleasure, hvor får du masse energi av å prate om? Ja.
Selv om jeg koser meg veldig fælt med barna, så vet jeg at det ikke det mest spennende tema å snakke om for andre. Men jeg synes det veldig gøy å løpe. Jeg synes ikke det var så gøy når jeg var god å løpe 60 meter og sånn kort I kretsmesterskap når jeg var liten. Men langdistanse, det jeg absolutt ikke bygd for, maraton, det har blitt en sånn guilty pleasure.
Wow. Men var det du sa det du ikke bygd for?
Jeg veier 85 kilo, så jeg like tung som to kenyanere når jeg krysser målstreken. Men jeg har klart å holde meg under tre timer, så det går an å flytte en stor kropp også.
Ja, det helt sinnssykt. Hvilken løype var det?
Det har jeg gjort både I Berlin, Chicago og New York.
Ja, ja. Så du har løpt flere maratoner?
Det har jeg, ja. Wow. Det gir litt disiplin, så for meg så har det vært en sånn kjempeventil mellom jobb og familie, travel hverdag.
Ja, for ikke sant, det å løpe langt jo selvfølgelig god motion, men det jo en sånn, det en myte eller det fakta at når man trener at man kan lette tankene, eller tenker man bare på hvor vondt det
Noen ganger så tenker man bare på hvor vondt det for å være helt ærlig. Men det kan være litt fint, for da føles det ikke så vondt ut på jobben når det tøffe tak. Men jeg synes at det å komme seg ut I skog og mark, kanskje det litt sosialt, og så videre, en fantastisk måte å slappe av på både fysisk og mentalt. Så jeg henter mye energi på det, og så får du litt sånn fighting spirit, som du trenger på slutten av en maraton som du tar med deg på jobb.
Ja. Så hvis vi hadde kommet opp til det og begynt å snakke om langdistanseløping, da det liksom putt på en femmer og få for en tier.
Ja, altså når jeg hørte at dere måtte ta trapp her og blitt sprek det siste, for det heisen har stått, så det veldig fristende at vi går ned og løper trappene som en avslutning etter programmet.
Altså. Og så det veldig... Nå kan vi trene på Stoltsen når du løpt opp den? Stoltsenkleiven I Bergen?
Jeg har løpt Oslos bratteste.
Ja, ja, oppe ville løpa.
Ja, og det gikk greit, jeg løp den på 20 minutter, men jeg, igjen da, bygd for flatt og helst kort, så oppoverbakke gjør det ekstra tøft å være Rosén.
Ja. Og så det morsomt, jeg må bare kommentere litt, være litt kommentator her, for dette jo en podcast, så det ikke så lett å se kroppsspråk, men det tydelig at det kommer noe engasjement her, fordi kroppsspråket dessverre veldig livlig når han snakker om løpet. Ja,
han lyser hele kroppen.
Ja. Kan ikke dekte for det.
Bra, veldig bra.
Men du, Sverre Haugen, vi skal nå gå over til en fast spalte her I topplederpodcasten, og det tre kjappe.
Ja, og da det sånn, Sverre, at jeg skal, vi skal stille deg tre spørsmål på slutten av denne podcasten. Du får ikke lov til å svare på dem helt enda, men vi vil at du skal tenke over det mens vi snakker sammen. Første spørsmålet, det hvis du skulle anbefalt en bok til lytterne våre, hvilken bok skulle det vært? Og da kan du velge selv om det skal være skjønnlitterært, eller om det skal være noe faglitteratur. Tips nummer to, Hvis du skulle gitt ett råd, du har jo lyckes, du jo toppleder, men hvis du skulle gi ett råd til en aspirerende toppleder, et karriereråd, hva skulle det vært? Og det tredje spørsmålet hva etter din mening den største tabben man kan gjøre som toppleder? De tre gleder vi oss til å høre svaret på slutten. Ja,
og så kan det jo være at dere som lytter også kan jo tenke, ok, hva skulle dette vært da? Du klar til å svare på dette her mot tampen av sendingen, Sverre?
Vi skal gjøre et forsøk.
Men nå skal vi gå på hoveddelen, og dette her jo, hensikten med denne podcasten jo, hvordan det å være toppleder? Hvordan det å være den øverste lederen i en organisasjon? Ikke en mellomleder eller bare lederskap, men det å være helt, helt på toppen. Og Sverre, du leder jo da Circle K i Norge. Kan ikke du bare si litt kjapt om, ja, de fleste forbinder det med bensinstasjoner, men fortell litt, hva Circle K for noe?
Så Circle K, vi har flere hundre stasjoner rundt hele landet på de mest utrolige beliggenheter, Nord-Norge, Lofoten og så videre, og Østfold, Vestfold. Der, som alle vet, selger vi gode pølser, og vi selger nå etter hvert også mye sunn mat. Vi selger mye drivstoff, vi selger biodrivstoff for å prøve å være litt miljøvennlig, og så kommer det jo også mer av tjenester som bilvask, som vi også har vært god på, og så det dette med elektrifisering og mobilitet som treffer vår bransje, og det treffer Norge før noe som helst annen geografi, så der skjer det veldig mye for tiden.
Bra, det vi tenkte å bare, altså det er, i hvert fall her i Oslo da, så det veldig mye elbiler, og jeg hørte i hvert fall det at, var det ikke så, det to tredjedel av inntektene kommer fra drivstoff, og en tredjedel fra, hva skal jeg si, mat og drikke og cola og kioskvarer, stemmer det eller?
Det stemmer bra,
ja. Ja. Og hvis man da, hvis jeg forfølger resonemanget litt videre da, og tenker at hvis, nå det ganske stor andel av de bilene som selges, i hvert fall i Oslo-området, som elbiler, Og hvordan skal dere ta inn de inntektene der da?
Altså vi har jo som du sier sett perioder hvor man har vært helt opp i 75% nysalg elbiler, og vi ligger vel på rundt 10% elbiler i landet nå. Først må jeg si at heldigvis så har vi litt tid på oss. Vi har jo en stor bilpark som kommer til å leve en stund til, og spesielt på business to business, da, trucks og så videre, så kommer flytende drivstoff til å være veldig viktig for oss. Men vi nødt for å være kreative og se på andre tjenester og trender innen mobilitet og skape nye vekstområder. Og det jo det vi sitter og jobber med nå. Jeg kan ikke dele for mye detaljene, for jeg føler at det noe jeg har lyst til å få gjort før konkurrentene, så hvis jeg forteller akkurat hva vi tenker, så blir det litt vanskelig å vinne.
Ja.
Men hvis du bare satser på et rent høstescenario, så kan du gjøre god butikk i noen år, ja. Men da vet du at du vil være betydelig mindre på spesielt personbiltrafikk i 2030.
Ja.
Riktig, men la oss høre litt da, fordi dette jo en bransje som veldig mange andre bransjer som i stor omstilling, men hvis vi snakker litt om jobben din da, hvordan det å være toppleder for noe sånt?
Det jo veldig spennende. Jeg synes jo ikke man skal si ja til jobber hvor du vet svaret at dette blir lett før du begynner. For da, i hvert fall sånn som jeg da, da blir det litt kjedelig. Det må være noe du kan strekke deg etter. Så det ingen tvil om at det kommer til å være en krevende og spennende oppgave. Heldigvis så har vi en veldig solid butikk i dag å bygge på. Vi har en god kundebase som stoler på Circle K, og vi har mange gode planer for å passe på at vi får mest mulig ut av den butikken. Men jeg har et veldig talentfullt, ivrig team med en god mix av de som ordentlig hands-on og kan utføre ting, men også noen som veldig strategiske, smarte mennesker. Og jeg merker at de sultefôret skikkelig klare på å ta tet i verden på mobilitet. Så et eksempel på ting vi har gjort for eksempel å bytte ut og ha lader i stedet for bensinpumpe et par steder på Alexander Kiellands plass. Men det må mer til enn bare lading. Det ingen tvil om at hjemmelading en stor potensiell konkurrent, så vi også på hjemmelademarkedet som et eksempel.
Ja. Men en idé som du sikkert har tenkt på selv også, at hvis man da, Sverre Haugen, du har jo en Tesla, og la oss si at når man lader den, da, selv om det hurtiglader ikke, så har man da litt tid da. Det liksom, og da, hvis man sitter der i 20 minutter eller 40 minutter og venter på at den skal lades opp, eller sitter i kø for en lade, da kan du komme inn med ditt produkt og tilby en eller annen sånn, et eller annet. Det har du sikkert tenkt på kanskje?
Det har vi, og så for det første så vil jeg si til Sverre at vi prøver å få ned ventetiden da med hurtigere lader slik at du ikke skal måtte bli sittende der, men vi ser jo at 40% går inn i butikken og kjøper en god del mat og snacks og så videre, så det en viktig kunde for oss også i fremtiden, og de kommer fortsatt til å trenge å vaske bilen sin for eksempel.
Ja.
Så om du trenger da tjenester som fundamentalt forskjellige for elærerne, det litt tidlig å si. Men vi veldig opptatt av å forstå i 2030 da, hva det disse kundene vil ønske, og at vi tar de riktige stegene nå, som fornuftige nå, men som gjør at vi i posisjon til å vinne hele det økosystemet rundt el også i 2030.
Og det må jeg tenke at, i hvert fall som toppleder, for det det den podcasten skal handle om, ikke bare elbil og pølser, men... Dette jo en fantastisk utfordrende stilling, da, som du selv sier, at du kommer i en bransje som i full disrupsjon, som veldig mange andre bransjer men den jo veldig tydelig å se, for alle kan jo bare følge med hvordan dette skjer. Da. Men vi tenkte vi skulle gå litt mer og se på dette her med hvordan du ble toppleder. For du var ikke født toppleder, du. Noen sier at nordmenn født med ski på beina, men det jo ikke alle som født som...
Eller løpesko, kanskje?
I dette tilfellet.
Ja, nærmere der, ja.
ja, hvordan har din reise som toppleder vært?
Det som du sier, jeg var ikke født i, og jeg våknet heller ikke opp en dag og tenkte at jeg ville bli toppleder. Det noe som skjer over tid. Du finner ut at du kanskje... klare å få til noen ting, og så liker du kanskje over tid å ha litt positiv innflytelse, versus å kanskje sitte på sidelinjen. Og så finner du kanskje ut over tid at folk har lyst til å jobbe for deg, og så har man på en måte gått litt graden, og så har man blitt toppleder etter hvert. Men jeg har vært mer drevet av å skulle skape noe, få til noe, enn å bli sjef til andre mennesker. Så det hyggelig at de kanskje har lyst til å jobbe for deg.
Ja. Ja. Så for det i hvert fall når man ser på politikere, da, så det i hvert fall... Radaren min slår ut litt på de politikerne som går inn i politikken fordi de ønsker å endre noe til Norge til det bedre, som de ser det da, uansett partitilhørighet. Men så ser du også det noen politikere som tenker, ja, de der egentlig bare for sin egen gevinst eller egen berømmelse da. Men du tenkte at du ville endre noe, og så fikk du sikkert tillit tidlig da, i forhold til at folk følger dine råd da.
Det har heldigvis vært sånn, som sagt, det har vært litt sånn stepping stones, så jeg vil si det kanskje tre jobber som gjorde at jeg kom i posisjon til å få min første topplederjobb. Jeg tenkte når jeg var IT-sjef i Storbrand, jeg følte meg i hvert fall litt sånn som en toppleder. Jeg brukte ikke ordet selv, men jeg følte at det var en viktig lederjobb. Storbrand jo langt på vei et software-selskap, og det ser at Odd Arild nå har trukket inn et par IT-kolleger rett inn i ledergruppen. Smart trekk. Men jeg begynte der, hvis jeg ikke da hadde jobbet litt for meg selv og lært å ta totalansvar, jobbet i Salaris, hvor du klarte å bygge opp et lite selskap og forstå et lite selskap fra A til Å, og så den tredje jobben, det å jobbe med McKinsey og lære å jobbe mot toppledelsen med problemløsning og hvordan du kommuniserer tydelig og godt rundt løsninger og planer, den kombinasjonen av spesielt Salaris og McKinsey gjorde at jeg følte jeg var i mye bedre posisjon til å gjøre en god jobb i Storebrand. Da kunne jeg IT hands-on, så jeg kunne forholde meg til utviklerne av de som interessert i det, men samtidig så klarte jeg å kommunisere med toppledelsen på forretningssiden, slik at jeg fikk tillit og tro på de planene vi lagde. Og ja, men så fungerte det ganske bra etter hvert også. Så,
dette veldig interessant, bare for å oppsummere. Du sa tre jobber, det var McKinsey, det var liksom den der topplederkommunikasjonen.
Ja, veldig god på problemløsning og kommunikasjon. PowerPoint, ja, også.
PowerPoint.
Det er innholdet som det viktige.
Ja. Og så var det neste, eller den andre, var det at du jobbet selvstendig for å forstå helheten, var en del av de tre?
Ja, da dro jeg til Tyskland, jobbet for meg selv, og det var fint å finne ut at, ok, fordi jeg på økonomiklasse versus business, da blir det litt mer på bunnlinja. Ja. Ringer jeg ut til kunder og får meg et oppdrag versus å slappe litt, ja, da blir det litt mer på topplinja. Ja. Og det å da totalansvaret, det var ingen andre du kunne peke på eller nødvendigvis alltid spørre da. Litt sånn har de også litt som toppleder, så det var fint å, hva skal jeg si, måtte passe på seg selv.
God skole. Ja. Og det tredje, var det den IT-BN som IT-sjef, eller var det?
De var i Salaris.
Salaris var det tredje.
Ja, så de jobber jo med HR-tjenester, Hans-Petter Melerud og Co. Det var med å starte det selskapet, kom inn der og lede teknologibiten av det, var kjempespennende, fordi da fikk du være med og se et lite selskap fra fødsel til mer modenhet, ja. Og du lærte både hvordan det var å jobbe med IT-utvikling og drift, men jeg måtte også stå og selge til advokater på NHO og få skikkelig pepper når løsningen min ikke fungerte bra, og vanne planter og alt annet som du gjør når du et lite selskap, så da fikk du vært litt vaktmester da.
Ja, det høres kjent ut. Det høres kjent ut, for det det vi tenker også. Vi startet jo denne startupen her, ja. Meierhaugen.
Og jeg har lyst til å komplementere Petter Meier på dette punktet her. Hvis du ser her at plantene lever, de er vannet.
Ja, som hva skal jeg si, som gründer og toppleder her, så er en av mine oppgaver er å vanne plantene.
Ja, og jeg må jo si at jeg hadde ikke trodd de skulle overleve så lenge, for å være helt
ærlig. Men Rostrans Petter, som er sjefen min, også har gjort mye bra med Solaris, han var også veldig flink til å vanne planter.
Ja. Og der ser du, for det har noe med å få noe til å gro og, ja. Ofte, ja.
Ja, det sant okay. Ja, det
bilde. Ja, var ikke den flott? Jeg tenkte å prate litt om dette her med forskjell mellom å være mellomleder og toppleder. For folk som ikke har møtt mange toppledere, så tror man ofte at du kan lede, og liksom mellomleder og toppleder ikke så stor forskjell, for det lederskap. Men hva vil du si den største forskjellen mellom det å være midt I organisasjonen på ledersiden, og det å være aller, aller øverst?
Det et godt spørsmål, for du har jo både det steget å gå fra spesialist, hvor du gjør jobben selv, til å bli mellomleder. Det helt klart et ganske stort steg. Og så har du neste steg å gå fra mellomleder til toppleder, som du sier. Og jeg har jo sett folk slite med begge overgangene. Når du går fra spesialist til å være mellomleder, så må du lære deg å lede teamet ditt og ikke gjøre alt selv. Men jeg følte fortsatt som mellomleder at jeg hadde oversikten. Jeg kjente alle menneskene på teamet, jeg kjente alle løsningene eller alle produktene våre, og sånn sett så var det ikke så mye usikkerhet, og fortsatt så betydde egeninnsatsen min relativt mye, selv om teamet sin innsats var viktigere. Når du da går fra mellomleder til toppleder, så må du plutselig begynne å akseptere at uansett hvor hands-on og flink du med mindre du har vært med å starte selskapet og jobbet der I 40 år, så har du ikke oversikten over alt av detaljer. Du må lære deg å stole på det teamet du har, at de gjør en god jobb for deg. Så kan du selvfølgelig ha struktur, radar, rapporter, møter og så videre, men det må ikke bli for mye, for det ikke noe stas å jobbe for deg hvis det blir for toppstyrt, men du må stole på teamet ditt. Så det smarteste du kan gjøre da som toppleder, tenker jeg, det at du må ha utrolig flinke ledere rundt deg. Og så må du akseptere at de har oversikten, og ikke alltid du.
Ja. Men det et ordtak som heter «don't expect, inspect». Hva, og det ligger til at det, ja, man kan være litt sånn tro på at dette skal gå bra, men sitter du på toppen, så må du liksom være ganske kontrollerende, I hvert fall den anglosaksiske lederkulturen handler litt om dette.
Ja. Ser vi det,
det. Ja, men det her synes jeg kjempespennende, fordi når jeg jobbet I Zalaris, da hadde jeg ikke noe annet valg. Det var ikke noe expect, det var bare inspect. Du måtte gjøre det selv, du måtte følge opp, og du måtte sikre at det skjedde. Det var utrolig nyttig. Og så hadde jeg noen år hvor jeg jobbet I Storebrand, og også I Statoil, Fuel & Retail, og det var mye bra der, men det ble kanskje litt mer byråkrati, litt mer expect. Ja. Men jeg lærte andre ting. Jeg lærte meg da å lede gjennom andre, men det var interessant når du da ble kjøpt opp av Couche-Tard. Når da CEO og gründer kommer ut og tvinger deg ut på stasjon og tilbake til inspekt, og være sikker på, har du skjønt hva som skjer der ute? Har du kontroll? Snakker du med kundene dine? Studerer du tallene nøye nok? Det å lære seg å være hands-on igjen og oppføre deg som om du var tilbake I et lite selskap, det har vært utrolig verdifullt og mye mer nyttig enn jeg trodde. For jeg begynte kanskje å vende meg litt til at det skal være litt corporate, og du skal ikke kanskje alltid kunne detaljene. Det utrolig nyttig å kunne være hands-on og kunne ganske mye om de viktige detaljene.
Ja, ja. Men jeg må bare si at Tonje Jensen, da, som jeg vet jobber hos dere, på, og hun var jo en veldig god kollega av meg I Norges Bank, hun fortalte meg at når hun begynte I Circle K da, for noen år siden, så ble hun sendt ut en ukes tid på stasjon og skulle jobbe som da medarbeider. Hun sa det var ekstremt lærerikt og bare møte kundene og se hva deres pain points, hvordan opplever de dette her? Og hun sa, fantastisk lærerik uke. Men du har også vært en sånn uke på stasjon, eller?
Mye mer enn det. Når jeg var I USA også nå, så jeg I hvert fall to dager ute på stasjon, annen hver uke.
Oi, oi.
Så nå har jeg vel sett 50 stasjoner siden jeg begynte, og det å ta seg litt tid til å snakke med dem, spørre om hvordan løsningene vi leverer fra kontoret fungerer, og hva som dårlig med dem, og hva vi kunne gjort bedre, det utrolig nyttig. Du trenger ikke alltid big data for å finne ut at noe ikke fungerer. Det går an å snakke direkte med de ansatte og kundene også. Så det å være ute I feltet, det kommer vi aldri til å stoppe med. Det en del av DNA I Circle K.
Men jeg må bare spørre, se om jeg forstod det rett. Du jobbet I USA, du var der en del år, ikke sant? Og jobbet I Circle K.
Korrekt.
Hvor mange år?
Jeg var der, skulle være der I 3 år, og det ble 4, for vi hadde det kjempegøy I utkanten av Chicago.
Og da hadde du en rolle som var en lederrolle?
Da var jeg leder for det vi kalte for Circle K Heartland. Egentlig ganske likt Circle K Norge, med 400 stasjoner, en omsetning på 18 milliarder, og en solid bunnlinje, 3500 ansatte. Så jeg følte at jeg var CEO, og jeg hadde en sjef som kom kanskje I kvartalet, for han hadde travelt, så det var en herlig rolle.
Og det var det her jeg må bare connecte dots for å se om jeg hørte det riktig. Du hadde da ansvar for en omsetning på 18 milliarder, og to dager I uka var du ute på bensinstasjonen.
to dager annen hver uke var ute på bensinstasjon.
Ja. Altså en dag I uka I praksis.
Ja. Og jeg kan fortelle deg, helt sikker på grunn av de par dagene ute I feltet, så var bunnlinja mye sunnere enn om jeg bare hadde sittet på kontoret og gjettet på hva som skjedde der ute.
Det jo så fascinerende, det blir som sånn der en general I slaget som rir først.
Ja, 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 ikke sant?
I stedet for å sitte og ja. Peke bak.
Jeg løp først da.
Ja. Og jeg helt enig med når du prater om generaler som går først, så klart, Julius Caesar var jo et godt eksempel på det. Han Karl den 12. Var ikke så godt eksempel på, han døde I Halden.
Riktig.
Ja.
Jeg en far som general, så jeg har lært litt på hjemmebane også.
Ja, ikke sant? Men vi må gå litt videre her, og da tenker jeg, dette her med eiere da, det jo, I hvert fall når jeg prater mye med toppledere, så sier jeg at den der friksjonen da, som kan oppstå mellom eiere da, styre, eiere og toppleder, det kan både være positivt og negativt, for å være litt unyansert. Hva tenker du rundt, hvordan skal det ideelle styret se ut?
Jeg liker jo et styre som har ambisjon og visjon. Jeg har heller ingen problem med at det et styre som ordentlig god på tall og graver og spør og så videre, for det ser jeg nytten av selv. Men jeg liker også da et styre som da, I tillegg, etter jeg har satt da retning og har noen krav til hva vi skal få til, gir meg stor frihet til hvordan jeg styrer butikken, hvordan jeg setter sammen teamet, hvordan jeg løser det. Og være heller en god sparringspartner på forretningsstrategien og hvordan vi gjennomfører det. Jeg ikke noe glad I micromanagement, og det jeg sikker på at 90% av topplederne heller ikke glad I. Men jeg deler gjerne masse detaljer, full transparens. Ja. Men være heller en god sparringspartner enn en som kommer og...
Men går du klar beskjed til styret om at hvis jeg skal ta denne jobben som admiral I Norge, så ikke detaljstyr meg, da tar jeg ikke jobben. Var du så klar?
Det vil jeg si, jeg var jo det seneste I går For vi hadde et møte da, toppledelsen I selskapet Og Brian Hanners og gjengen fløy inn fra Kanada Og vi snakket litt om hvordan vi liker Hvordan gjør det oss best da, som leder I dette selskapet
ja, Hvordan spiller deg god
Ja, og da det å ikke bli micromanaged Sto svart på hvitt på powerpointen til meg Men det gjorde det også på de fleste andre topplederne Så jeg var ikke alene, så det var helt uproblematisk
Ja, ja. Bra. Du, nå tenkte jeg vi skulle, nå har vi da liksom kikket litt oppover på kompasset, altså litt nordover I forhold til en toppledergruppe, nei, I forhold til styre og eierne, men nå skal vi se på toppledergruppen, for det en sånn, hva skal jeg si, noen ganger så overtar man jo en toppledergruppe, og noen ganger så kan man ha litt større frihet til å trimme den som man vil. Hva var din situasjon?
Altså her har jeg hatt en veldig spennende opplevelse de to siste rollene. Hvis jeg skal starte kort om Circle K Norge først, Jeg har vært kjempeheldig. Det har vært et par gode ledere før meg. De har satt sammen en veldig god ledergruppe. Her føler jeg at jeg har alle de talentene jeg trenger, både operasjonelle mennesker og strategiske mennesker, og de som kan begge deler. Både kvinner og herrer, men vi kan sikkert jakte på litt mer diversitet fremover. Men når jeg ble sendt til USA, Heartland, så fikk jeg 400 stasjoner, men det fantes ikke noen ledergruppe. Det fantes ikke noe kontor, det fantes ingen kontoransatte overhovedet. Det første jeg måtte gjøre var å boke et hotellrom og sette meg ned med tre regionsjefer og si «Jeg har fått jobben. Jeg har ikke jobbet med retail på den måten før. Jeg har vært IT-sjef. Jeg har bodd I Norge. Vi har ikke noen HR-direktør. Hvordan putter vi sammen en ledergruppe?» Men jeg delte da tankene mine. Jeg kom jo forberedt litt sånn som I dag da. Med en liste over hvilke roller de andre BU-ene hadde, og hvem presterte best, og hvilken modell så ut til å være mest ryddig. Og så bestemte vi oss for at vi skulle kjøre da panelintervjuer for å sette sammen denne gruppen, fordi jeg alene hadde ikke nok innsikt til å finne alle disse spesialistene vi trengte. Så vi kjørte jo da, jeg jo sikkert med 500 intervjuer for å ansette disse 60 menneskene for å få de rette personene, så det var det eneste vi gjorde de første 6 månedene. Det jeg sa til teamet mitt vi må lete etter en gruppe hvor vi kompletterer hverandre, hvor vi har forskjellige egenskaper, forskjellige interesser, forskjellig personlighet. Som leder så må du selvfølgelig sørge for at denne sammensatte gruppen fungerer bra. Hvis ikke så kan det bli katastrofe. Men jeg vil gjerne ha både de erfarne gamle kara som har sett og gjort alt, men som fortsatt har gløden. Det en profil som jeg liker. Og så liker jeg litt de andre enden av spektret. La oss få inn noen unge, engasjerte, smarte, talentfulle mennesker med nye perspektiver, så kan man utfordre disse. Men når du setter de to profilene sammen, og du får det til å samarbeide, så det ekstremt verdifullt.
Ja. Men da, hadde du altså, da gikk du altså inn, og det var litt sånn carte blanche, du skulle bygge en organisasjon. og en ledergruppe.
Ja, der satt jeg på hotellrom uten HR-direktør og en oversikt over hva jeg trodde vi skulle ansette.
Det fascinerende. Og fikk du lov til å velge oppbyggingen av ledergruppen selv?
Yes, det var ingen som stort sett hadde tid til å hjelpe meg med de intervjuene, så det var en veldig selvstendig arbeid.
Hvilke roller endte du opp med da? Hvem det du valgte I toppledergruppen din?
Så vi hadde type fuel og marketing, som dekker da drivstoff, og det inne I butikken. Og så hadde vi real estate, som lett etter oppkjøp og nytt land for å bygge nye butikker. Det var fortsatt litt Ville Vesten her, det fortsatt mulighet å ekspandere. Og så hadde du facilities som bygger butikkene og vedlikeholder de. Og så har du HR, med alle menneskene, for det jo veldig mange mennesker I en retail-organisasjon. Og så har du finance, som passer på tallene, at alt som det skal være. Så det var de hovedgruppene vi endte opp med.
Var det du som tok halvt I IT-biten, eller tech?
IT-biten hadde jeg hatt før, og den da riktig nok ledet sentralt I selskapet. Men jeg ble en veldig aktiv sparringspartner med IT. Hva fungerer dårlig for meg? Hva må vi fikse? Og jeg tror det å være en motpart som litt sånn tverrfaglig da, kan IT, så du vet, hvis jeg skal spille de gode, hva må jeg gi de informasjon? Det var god erfaring.
Det litt av en reise da.
Det det virkelig, men jeg tenker sånn, nå vi liksom, litt sånn glidende overgang fra på en måte, hvordan den ideelle toppledergruppen skal være, også til på en måte, dette punktet å gå på rekruttering. Da. Du har jo pratet litt om det, men hva det du ser etter, eller la oss si at du har en åpen stilling da, I din toppledergruppe, om det på en måte, en på tech eller på, en måte, på økonomi eller hva som helst. Hvordan vil du si at den ideelle rekrutteringsprosessen for deg som toppleder, og du skal ha en person som under deg?
Når jeg da bestemmer for at vi trenger en ny toppleder eller en ny rolle, så passer jeg selvfølgelig på å forstå godt hva du trenger I den rollen. Hva viktige personlige egenskaper, hva viktige faglige egenskaper. Men jeg ser også på hvordan fungerer resten av teamet mitt. Hva vi mangler? Det analytiske evner? Det beslutsomhet og så videre? Så jeg passer på at den personen kanskje fyller et hull også da, I dynamikken I ledergruppa. Så det sånn at I USA så valgte vi å gjøre da panelintervjuer, hvor jeg hadde med meg HR, men jeg hadde også da andre som vil jobbe med denne personen, de viktigste grensesnittene. Og så satt vi ikke sånn som I X-faktor langs et langt bord med knapper. Dø ut.
Det har kommet noe sånn gullglitter fra taket.
Ja, jeg har hatt et par øyeblikk med gullknappen, men jeg føler etter 5 minutter bare, yes, den her må vi ha. Altså. Og et par av de sitter nå I ledergruppen til å dare lite. Jeg husker det. Så det flinke karer. Men det å da ha med seg noen andre som skal jobbe med dem, som har litt andre perspektiv, det å sitte og høre på hverandre og stille spørsmål, det synes jeg var utrolig bra. Så du kan ha masse tung metodikk, men det faktisk ha 3-4 rommet samtidig, I stedet for å kjøre det I sekvens, lytte på hverandre, se om vi tolker svarene forskjellig, og dele hvorfor vi mener det etterpå, synes jeg var mye bedre enn å ha sittet sammen I intervjuene enn hver for oss sånn I sekvens, som jeg opplevde litt mer sånn tradisjonelt tidligere. Og så spør vi jo detaljerte spørsmål om hvordan har du jobbet I din nåværende jobb. Fortell meg om en typisk uke. Hvordan forbereder du uken din? Hva gjør du på mandag morgen? Og hvordan jobber du det gjennom? Hvordan avslutter du på fredag? Og så spør vi om teamet, hvis det en viktig del av jobben. Hvordan setter du sammen teamet ditt? Akkurat som jeg prøvde å sette sammen mitt team. Ja. Hva gjør du når du kommer til mennesker som ikke presterer? For det jo også noe som skjer relativt oppe som toppleder. Hva gjør du for å coache og få det bedre? Og hvis du har prøvd å coache og ikke det fungerer, hva gjør du for eventuelt på en omsorgsfull måte ha en exit? Ja.
Og dette jo egentlig en sånn, kan jo være en fin overgang til å snakke litt om personlighet.
Ja, var det jeg tenkte også, for det med personlighet jo en viktig ting når man skal rekruttere. Da. Og det jo viktig for oss også, I forhold til verdier og alt mulig I Sverige.
Ja, og så har jo du sagt noe om noen ting, du har allerede nevnt noen ting du ser etter eller titter på når du vurderer andre ledere. Men hvis du ser på det å være toppleder, da, hvilke personlighetstrekk tror du viktig for å lykkes og trives og takle og stå I det å være toppleder? Da?
Ja. Jeg har mest lyst til å starte med litt sånn type rocket science, veldig strategisk og visionær, for det en ting som jeg liker godt I en toppleder, men det kan jeg komme tilbake til. Jeg tror dessverre at det starter med noe så enkelt som energi og drivkraft. Da. Hvis du ikke har energi og driv til å være toppleder, så bør man kanskje heller ikke begynne på det. Det ikke sånn at det skal være tøft og slitsomt hele tiden. Du kan ha et bra liv etter hvert der også når du har det rette teamet rundt deg. Men det å holde ut en maraton, da, det å ha litt krefter når det smeller, Og også de har energi til å gripe muligheter når de dukker opp, for det også krever mye energi.
Ja.
Det vil jeg nesten sette øverst på listen, og det tror jeg gjelder I mange lederroller.
Så hvis jeg skal gjenta det du sier med egne ord, det ikke sånn at det å toppleder absolutt må og skal være så beintøft, men det bare at det det.
Det litt sant. Ja, fordi jeg synes gjerne etter et og et halvt år at det begynner å bli litt... mer sånn levelig og normalt. Det tar litt tid å jobbe seg inn I rollen og få teamet alt til å fungere. Og så kommer det alltid noe nytt igjen da, når du begynner å senke skuldrene og slappe av litt, enten det en stor mulighet til et problem, som gjør at, oh shit, nå det frekt igjen, altså nå blir det litt sene kvelder og tidlig morgener.
Ja. Men vi bruker jo mye personlighetstester, Sverre, og det vi tenkte I forhold til denne podcasten her, som går på toppledelse, så har vi der, gjør vi den I samarbeid med Kut, som da en Norges mest... Ja, et av de mest anerkjente testleverandørene, og de har rådet oss til å bruke noe som heter, en test som heter Shapes Executive, som går på personlighet, og da har de funnet et par personlighetstrekk som på en måte lader spesielt på dette med toppledelse, I større grad enn dette med mellomledelse.
Ja, noen av de har du allerede vært innom og nevnt når du snakker om. Du sa I sted, når du så etter ledere, så du etter for eksempel besluttsomhet, som et trekk.
Du må ha det. Det sånn, om du da velger å ikke ta en beslutning, så tar du også en beslutning. Så besluttsomhet avgjørende. Det betyr ikke at du skal sitte der og si ja, nei og ikke tenke deg om. Men besluttsomhet helt avgjørende som toppleder.
Du må tørre å ta valg.
Ja, du må tørre.
Ja. Men hvertfall en av teoriene rundt dette med disse personlighetstrekkene, da, og det at, la oss si, dette med besluttsomhet, da, ikke sant? Du har høy grad av besluttsomhet, og så har du lav grad av besluttsomhet, hvis du tenker at det som en linje. Da. Og så jo teorien bak disse testene at det plusser og minuser med begge deler.
Ja.
Man kan jo tenke seg at minuset med å være veldig besluttsom at du kanskje ikke lytter til råd, at du for kjapp litt for mye møllerstrand, litt kjapp I avtrekkeren, at du ikke venter på et beslutningsgrunnlag, da, hvis du litt for kjapp, skal være så tøff og bare, ja, kom igjen, ja. Kjøp Hydro, selv orklar, liksom.
Ja, jeg enig at det kan være en felle, ja. Å være veldig besluttsom. Men jeg tror nesten alle de egenskapene som du nevner på den listen kommer til å passe på at du balanserer det med en annen egenskap. Så hvis du tar besluttsomhet, så tror jeg det også viktig at du veldig flink til å være rask og hente den informasjon du trenger til å ta en god nok beslutning.
Ja.
Det betyr at du må ha fakta på bordet, men du behøver ikke decimaler på alle tall.
Mm.
Så noen ganger så trenger jeg liksom 1, 2, 3 punkter, og bom, så vet jeg at det den rette beslutningen, selv om jeg ikke kan finregne på decimalene.
Ja. Og så nevnte du jo, når vi spør liksom egenskaper, så nevner du dette med energi og driv. En av egenskapene som trekkes, som liksom relevant I denne testen, da, det entusiastisk engasjement. Og det jo litt sånn I tråd med det du sier, at du må ha denne energien. Da. Men jeg har lyst til å spørre om et annet trekk, og det hensynsfullhet, eller liksom hvordan du tenker om andre mennesker. Hvor viktig det som toppleder, tenker du?
Bare tenk på deg selv, da. Det å jobbe for en leder som ikke hensynsfull, vel ikke noe godt liv I lengden, og du bruker mye tid på jobb. Så for meg så står hensynsfullt veldig høyt på radaren. Så intensjonen min og det sa jeg til og med når jeg begynte på listen min, hvordan ønsker jeg at min lederstil skal være, sa jeg til min ledergruppe. Jeg beskrev det mer som intensjonen, for det ikke alltid man lykkes selv. Det å være caring, å vise hensyn til mennesker og bry seg om teamet sitt, det står veldig høyt på listen min. Det betyr ikke at man ikke skal kunne ta grep når ting ikke fungerer, men jeg har fortsatt en intensjon om å først prøve å få det til å fungere, og når det ikke fungerer så får man ta litt tøffere tak. Så hensynsfullhet opplever jeg en styrke gjort riktig. Det ikke en svakhet. Det betyr ikke at man puslet og ikke kan være besluttsom. Tvert imot så tror jeg du får mye mer ut av teamet ditt over tid hvis du bryr deg om mennesker du jobber med.
Og jeg må spørre, for du nevnte jo også innledningsvis at du har liksom ikke hatt en sånn her stor, tydelig visjon, et flagg jeg skal bli toppleder, men du sa at du har oppdaget at folk har lyst til å jobbe for deg da. Hvorfor tror du det? Hvorfor tror du det har blitt sånn?
Jeg tror det jo litt det du nettopp nevnte. Det en kombinasjon av ting. Jeg optimist, men jeg prøver å balansere det med realist, men det mye morsommere å jobbe med noen som litt optimist og tror du kan få til ting. Noen ganger så jeg flink til å lytte. Jeg prøver å være flink til å lytte. Det mye bedre enn noen som detaljstyrer deg og ikke har lyst til å høre. Så prøver jeg å ha bare litt, rett og slett litt empati da. I en travel hverdag med små barn og alt mulig, kanskje folk som har karriereplaner og ønsker og så videre, hva det den personen på andre siden av bordet tenker? Hva det den personen trenger? Og se, kan jeg innfri på de ønskene? og samtidig gjøre god butikk. Ja.
Men da har jeg et spørsmål. Du har jo da, som du sier, du jobbet i USA, og dette med hensynsfullhet, man, hva skal jeg si, min personlige erfaring, men også det man liksom sitter hjemme litt sånn fra populærkultur, at arbeidslivet litt tøffere i USA, og spesielt det å være toppleder, det litt tøffere. Liksom, you're fired, det kunne aldri liksom skjedd i Norge. Så hva vil du se den store forskjellen på topplederskap da, i USA og i Norge, hvis man skal male litt med bred pensel?
Litt sånn karikert, det jo litt sånn som du sier at du kan si opp folk, og så to uker senere, eller kanskje til og med på dagen, så har de pakket tingene sine og ute uten alltid en veldig stor begrunnelse. Det var litt fra stat til stat. Og så det også litt sånn som toppleder, når jeg sa til teamet mitt at disse butikkene her dessverre litt rotet og slitne, kan vi begynne å rydde opp litt, plukke ut litt gamle varer, få butikkene til å se litt bedre og bedre organisert ut, men pass på at du ser på tallene dine etterpå, slik at det vi gjør god business. Det jeg fant ut da var at i hvert fall halvparten av lederne tok det som religion, for du var sjefen, så når du hadde sagt rydde opp i butikken, så hevde jeg at også det som var god butikk, og så kom du tilbake, så tittet du på tallene og sa det her var ikke lurt. Mm. Men du sa jo at vi skulle rydde opp. Ja, men jeg sa også, la oss titte på tallene da. Så det og jeg ikke alltid like selvstendig som det jeg opplever at skandinaviske ledere kan være. I Skandinavia så opplever jeg at alle har lyst til å ønske og mene om noe, og det veldig mye styrker ved det. Mens det andre kulturer hvor jeg opplever at du som toppleder har nesten litt for mye kraft, at dine ord, det lov. Ja. Og sånn kanskje opplever det litt også når du har kanskje jobbet med folk fra India, at de sier veldig mye ja, selv om de overhovedet ikke har sjanse til å få til det du ber om. Så det var opps på det da, og trene det litt over tid, å være mer selvstendig og tørre å si nei, og ikke bare gjøre det fordi jeg har sagt det, fortelle meg kanskje hvorfor jeg feil. Det var litt sånn treningssak for en del av det.
Men hva vil du si her, man prater jo veldig mye om den norske eller skandinaviske lederstilen, altså delegering, få nivåer, empowerment, alt dette her. Men hvis du skulle si, hva er det verste med skandinavisk lederstil? Da? Hva som den største svakheten med den måten å lede på?
Jeg synes det veldig mye bra med skandinavisk lederstil. Jeg prøvde å gjøre veldig mye av det i USA. Jeg synes det ble veldig godt mottatt og fungerte utrolig bra. Så mye mer positivt enn negativt. Det hender jo noen ganger at hvis du har rett beslutning og rett plan, at det tar litt lengre tid å få mobilisert og komme i gang. Fordi det litt mer demokratisk og alle skal bli hørt. Så det jo en litt fare at det tar litt tid å mobilisere. Det positive når man da først mobiliserer er at jeg opplever at da det mer enighet i troppene, og så går det ordentlig fort og ryddig etterpå. Så det kan hende at det en god investering. Men,
kan man det være, la oss si, at kan man...
Man må jo ikke akseptere ting du ikke liker ved skandinavisk lederstil. Så det jeg tenker, hvis det ting du ikke liker ved den stilen, da gjør du det sånn du mener at det bør være, da.
Men la oss si at hvis man da har en person som ikke fungerer, da, ja. Så min erfaring at man satser litt for mye på den som ikke fungerer. Om det en leder eller en person, at man lar det gå litt for lenge, too little, too late, og det ikke bra for den personen heller.
Vet du hva, det jeg helt enig. Når jeg hadde min første lederjobb i Storbrand, så var det et par personer som kanskje ikke fungerte helt optimalt som ledere. Og så tenkte jeg at jeg har gode intensjoner, dette skal vi få til å fungere, og så jobber du i 2 år, og så du litt sånn på vei, og dette fungerer, og så faller det litt tilbake igjen, og så etter 2 år så finner du at nei, vet du, potensialet ikke der. Når du da endelig bytter og får en rett person, så tenker jeg, hvorfor i all verden gjorde jeg ikke det mye tidligere? Man skal ikke stoppe å prøve, men man må nok komme litt raskere til konklusjon at potensialet ikke der, enten det vilje eller evne. Og du har helt rett, det ikke bra for personen nødvendigvis i lengden heller, fordi at de da litt stresset, og det ikke bra for teamet rundt heller, og det ikke bra for deg. Du får 2 jobber hvis du har noen som ikke fungerer.
Jeg må spørre, før vi forlater USA helt, så har jeg lyst til å spørre en ting. Da du jobbet der, var det sånn at du noen gang dro den klassiske «you're fired»?
Nei. Vet du hva? Du det bestemte meg for at det synes jeg det kanskje morsomt på reality show. Jeg har ikke noen sånn kjemperespekt for den personen som har startet den linja. Det et tidspunkt hvor man må se på noen, men jeg må si at når jeg opplevde den problemstillingen første gangen der borte, så tok jeg hele personen inn på kontoret, og så sa jeg, hvis vi setter oss nå og samarbeider om å forbedre disse tingene som vi enige om at du sliter med i dag, om 6 måneder tror du vi har løst det.
Ja.
Og jeg visste at det klarer vi ikke, men jeg vil gjerne at han reflekterte rundt det, for det mye bedre å få lov til å trekke den konklusjonen selv.
Ja.
Og når han da sier at nei, jeg tror det blir krevende, både privatsituasjon og så videre, og da sier jeg, la oss heller finne en alternativ løsning for deg de neste 6 månedene, for jeg trenger å fylle det hullet fort, for nå brenner det litt på ditt område, og så kan du heller gjøre noen prosjekter eller lignende mens, du leter, mens vi leter sammen da, etter en permanent løsning.
Ja. Og vips, så der har vi hensynsfullheten i praksis. Yes,
så det som er fint da, du får utrolig lojale medarbeidere over tid, som er villige til å gå i krigen for deg hvis du viser at du bryr deg om det når det gjelder.
Jeg tenkte at vi burde tenke litt på disse... Litt avslutning, Sverre, for nå har vi på en måte pratet veldig mye om toppledelse, men vi har et par spørsmål litt sånn på tampen. Ja. Det hvis du kunne ledet en non-profit-organisasjon, da. For eksempel, vi tenker at nå har du er toppleder i veldig mange år til, men så tenker du at ja, hvis man da skulle liksom, litt på tampen av karrieren eller et eller annet sånt nå, skulle du lede eller fikk tilbud om å lede en non-profit-organisasjon, hva skulle det vært?
Jeg tror det veldig mange bra organisasjoner der ute som jeg burde meg sette meg godt inn i før jeg egentlig svarer på det. Men hvis jeg skal si noe på tampen, noen som jeg setter veldig pris på i hverdagen selv, så synes jeg faktisk Kondis, som ja. Jobber med å fremme løping og helse, ja. Gjør en utrolig innsats for løping i Norge, for folk ut i marka rundt Sognsvann. Og det å ta godt vare på helsa di, både fysisk og psykisk, tror jeg er noe av det smarteste du kan gjøre. Og så er det sikkert andre deler av verden hvor det kanskje finnes ting som er enda mer kritisk og viktig. Men da må jeg tenke meg litt bedre om hvis jeg skal plukke noe mer verdifullt. Men skryt til kondisgjengen, altså.
Ja, men det er bra.
Jeg kjenner jeg får lyst til å løpe, da. vi har altså, innleggsvis så sa vi at vi skal stille deg 3 kjappe spørsmål på tampen. Og nå skal vi gå tilbake til de, og så skal du få lov til å svare. Og jeg er veldig spent, veldig nysgjerrig selv.
Jeg er litt spent selv, for jeg husker ikke hva det var.
Men det kommer da. Det første er... En bokanbefaling. Hvis du skal anbefale de som har lyttet til denne podcasten her, en bok, det kan være skjønnlitterært eller fag.
Ja. Stort sett så leser jeg skjønnlitterært, for når jeg skal lese så trenger jeg å slappe av og drømme meg litt bort. Så jeg leser jo som litt sånn teknolog, da mye science fiction og så videre. Forfattere som Jeff Wheeler og lignende. Men hvis jeg skal anbefale en artikkel, så synes jeg det vel Clayton Christensen fra McKinsey som skrev en artikkel How do you value your life? Jeg husker ikke nøyaktig titlen, men den går egentlig på både som toppleder og som privatperson hvordan har du lyst til å se tilbake på livet ditt? Hvordan vil du verdsette om det var et bra liv eller ikke?
Noen work-life balance-tankegang, at du skal ha begge fokus på begge deler?
Ikke bare det, men i jobb da, for eksempel, har du gjort noe du mente var viktig?
Ja.
Altså hvis du bare var opptatt av å fylle kontoen eller til selskapet og ja, miljø og alt mulig annet, liksom gikk ut skogen, eller du glemte familien din, har du gjort det som er riktig for deg i livet? Har du gjort noe som er bra? Det var en veldig god artikkel. Så sånn kort oppsummert, det jeg tok med meg fra denne artiklen er, når jeg titter meg i speilet når jeg er liksom 70, titter jeg på en kar som føler, yes, det der var et bra liv, du gjorde en god jobb, det er noe å være stolt av. Eller tenker du at, nei, du fikk ikke til så mye, eller du var kanskje ikke særlig hyggelig, og så videre. Men Clayton Christensen, den har vel stått i noen av disse Harvard best reads.
Ja. Den må vi sjekke ut.
Den skal sjekkes ut.
Ja.
Veldig bra, og jeg må bare få lov til å spørre før vi liksom går videre. Du nevnte... Jeff Wheeler, var det det?
Det er ikke så viktig, for det er masse enkel og morsom science fiction ute der. Jeg må si på Amazon, da, så får du jo disse ratingene som gjør at det mye lettere å finne god science fiction enn de gamle dagene jeg var liten.
Ja.
Når jeg satt og ventet på biblioteket på neste bok skulle komme ut, for det var ikke noe mer å lese.
Ja, men det er godt tips. Så bra. Og så var da spørsmål nummer 2, karriereråd til de som eventuelt skulle aspirere da, til å bli toppleder etter hvert.
Jeg tror det er viktig, ikke gå rundt og tenke at du skal bli toppleder, for hvis det er folk rundt deg opplever at du har lyst til å bli toppleder, det er ikke noe kul kollega, synes jeg.
Nei.
Du må gjerne ha ambisjoner, det er ikke noe problem med det, men gå heller rundt og tenk at du skal skape noe. Er det noe du brenner for? Er det noe kreativt du kan få til? Kan du bygge et produkt som kundene virkelig drømmer om, kanskje ikke vet at de trenger? Og så må du bare på et eller annet tidspunkt tørre å satse og gjøre disse tingene. Enten du da er gründer og entreprenør, eller du går for toppleder i et stort selskap.
Ja.
Men det er noe å skape noe, få til noe positivt.
Ja.
Og så, jeg nevnte ikke under egenskaper på toppledere, men det å ha fokus på de menneskene, det teamet du bygger. Som ung så tenkte jeg veldig mye på teknologi, og så fant jeg fort ut i en stor organisasjon at det viktigste verktøyet jeg hadde, selv om jeg var teknolog, det var HR å rekruttere gode mennesker rundt deg og ta godt vare på dem og gi dem maksmuligheter.
Ja, så fokusere på å skape noe og fokusere på menneskene.
Yes, for de hjelper deg opp.
Ja, veldig bra. Da vi jo kanskje, det jo kanskje flip-siden av det vi snakker om nå, men hva mener du den største tabben man kan gjøre som toppleder?
Det utrolig mange, det ikke det? Det mange gode eksempler på mange tabber rundt omkring. Jeg litt usikker på hva som den største tabben. Jeg vil si, hvis jeg ser litt stort på det, da, litt i tråd med den artiklen, jeg mener det var Clayton Christensen, men jeg dobbeltsjekket etterpå. Ja. men hvis du som toppleder har lyst til å se deg selv i speil når du 70 år, for å starte der da,
ja.
Prøv å gjøre det som rett hele veien gjennom karrieren. Prøv å være bra med menneskene rundt deg, og gjør de rette tingene, ha integritet. Ja. Ja. Det tror jeg smart, for det en del som kanskje har potensialet til å bli toppledere, som tar noen stygge snarveier, eller oppfører seg ordentlig upent. Og i hvert fall hvis jeg hadde sett meg i speilet, så hadde jeg tenkt, det ikke noen bra kar.
Det for det jo noen som sier at du kan sjekke meg fra høyre til venstre, hvordan jeg tjent pengene mine, utenom den første millionen jeg tjente.
Ja.
For
ja.
Den var hard earned, eller? Ja.
Men oppsummert så det, og jeg synes det et veldig godt råd, hvis jeg forstår det rett, men det ikke liksom gå på kompromis med integriteten din.
Det vil jeg aldri gjort. For hvis du begynner å gå på kompromis med integriteten din, eller du bløffer for å få til noe, og det klart, det kan være forhandlinger hvor i hvert fall det å vinne en posisjon, du har ikke alltid så god kort på hånda, så kan jeg skjønne at det fristende. Hvis folk oppdager da, at du spiller politikk, bløffer, jukser, da opplever jeg at troverdigheten din ødelagt.
Ja.
Og om du skulle slippe unna med det en gang, hvor godt føler du etterpå?
Ja.
Og sjansen for at du slipper unna med det gjennom hele karrieren veldig liten.
Ja. Så, ja, for jeg tenker at den der med integriteten din og ryktet ditt, da, for å si det på den liksom gammeldags,
ja.
Det en superkraft, sånn som jeg tenker, i hvert fall jeg som jobber med rekrutteringen, at men du merker det ikke før du mister det. Det som å miste for en eventuelt kreditkort hvis du eller kommer inn i USA eller får et liksom litt dårlig rykte. Da. Hvis folk tenker at nei, han eller hun ikke noe å stole på, da ryker du altså noe så inn i hampen.
Ja, jeg helt enig. Og det ordentlig stygt når det skjer når det kommer til toppen.
Ja.
For da du så synlig for alle. Da blir det jo sånn kjempekrasj.
Ja.
Nei, så det veldig mye lettere å stå i vanskelige situasjoner når du vet at du har stien ren og prøver å gjøre det rette. Og en ting da, hvis du gjør noe som dumt, enten det i hvert fall hvis det umoralsk, men la oss si at du gjør noe som ikke var smart og folk ikke fornøyd, det ikke noe problem å skynde seg da, be om unnskyldning og gjøre det beste for å rette det opp. Det ikke noe svakhet å gå tilbake og si unnskyld, det hadde jeg ikke rett, eller det var urettferdig, jeg hoppet på feil konklusjoner, gjør det kjapt. Det for meg ikke det noe svakhetstegn, det bare gir tillit.
Ja, og jeg har lyst til å avrunde med å si at dette varer veldig lenge, det må vi også huske, fordi søsteren min juksa når hun var banken i Monopol for 30 år siden, hun får fremdeles ikke være banken.
Ja. Og det en liten shoutout her.
Liten shoutout til Åste, søsteren min.
Det litt sånn konkurranseånd i familien, skjønner jeg. Du kan ikke la den gå. Nei.
Bra, men du, jeg tenkte vi skulle runde av der. Tusen takk til begge Sverrene, både Sverre Rosén og Sverre Haugen.
Tusen takk.
Og dette var utrolig lærerikt, det må jeg si.
Det har vært veldig hyggelig å være her, karer. Jeg lærte noe selv underveis også, jeg. Det fint å få reflektere litt. Det ikke alt man har tid til det i hverdagen.
Så, nei, ikke sant.
Veldig morsomt.
Så bra. Tusen takk.
Skal vi ta den trappa til slutt, eller, eller skal vi spare den til senere?
Ja, vi har jo 8 etasjer. Vi har vært uten heis nå i 11 uker. Men nå har vi fått endelig heis, så jeg begynner på ganske gode beinmuskler. Men du kan med Ingrid, hun ganske sprek her.
Vet du, vi kan ta et kompromiss. Vi går den ned.
Okay, ha det bra.
Hei, hei.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.